Milí přátelé, při dalším dílu cyklu Jihočeši vás srdečně vítá a zdraví Jiří Kasal. Život v tajných službách je pro leckoho zahlen tajemstvím a mýty, což mohou posilovat i různé špionážní romány a filmy. Realita je však asi dosti jiná, byť práce ve zpravodajských službách je dozajista vnímána jako zajímavá. Dlouhá léta v nich prožil dnes 54-letý rodilý Jihočech Jan Paďourek, který se narodil v Jindřichově Hradci, vyrůstal a rodinné zázemí má dodnes v Suchdole nad Lužnicí a maturoval na Třeboňském gymnáziu. Vystudoval filozofickou fakultu, obor archivnictví na Univerzitě Karlově. Od ledna roku 1993 plné čtvrtstoletí působil na Úřadu pro zahraniční styky a informace, tedy v České rozvědce, kde pracoval do předloňského roku jako zástupce ředitele pro analytiku a zahraniční styky. Jan Paďourek působil na českých zastupitelských úřadech v Moskvě, na Ukrajině a ve Washingtonu, co by oficiální představitel české zahraniční rozvědky. Jak k tomu došlo, že Jan Paďourek opustil povolání archiváře a historika a vstoupil do zpravodajských služeb?
Opustil jsem to tak, že oni si našli mě a nikoli já je. Začal se formovat Úřad pro zahraniční styky a informace. A já bych možná tedy mohl říci jednu strašně důležitou věc, že tehdejší československá vláda učinila naprosto bezprecedentní rozhodnutí v tom, že ukončila činnost komunistických zpravodajských služeb, které se formovaly tenkrát v té soustavě státní bezpečnosti, a rozhodla se na zelené louce vybudovat absolutně nové zpravodajské služby. A já jsem byl jaksi těmi lidmi, kteří přijali tuhletu úlohu, tak jsem byl pozván, abych společně s nimi takovou službu budoval.
Což možná bylo i do jisté míry příjemné, protože být u toho, co se buduje, je lepší, než vstoupit do něčeho, co už je vybudováno, a přijímat různé typy vztahů a zvyklosti a tak dále, tak je lepší ty zvyklosti vytvářet, ne?
Ano, byla to opravdu taková neodolatelná výzva. Já jsem o tom ani dlouho nepřemýšlel a tu nabídku jsem přijal. Musím ale přiznat, že když jsem potom tenkrát udělal, tak jsem se konfrontoval s nějakou realitou a ta realita byla vlastně neprofesionalita, protože společně se mnou tam přišli lidé, kteří nikdy nic podobného nedělali, a my jsme najednou měli budovat českou zahraniční zpravodajskou službu bez jakýchkoliv zkušeností. Přiznám se, že tam byl tehdy jakýsi velice krátký přesah takzvaných 68-tníků, tedy lidí, kteří museli po roce 68 tuto službu opustit a po 20 letech se tam vrátili, ale zase musím říci, že to byly zajímavé osobnosti, na mnohé z nich nikdy nezapomenu, ale musím říct, že nakonec oni už také byli mimo tyhle ty struktury a nedokázali už vlastně tomu také mnoho napomoci. Takže ten, kdo nám napomohl, byl vlastně první český ředitel té zahraniční služby, což byl pan Oldřich Černý, kterého jsem si nesmírně vážil, považoval jsem ho za svého přítele, on bohužel zemřel. On přišel od prezidenta Havla, byl poradcem prezidenta Havla a on začal budovat tuto službu tak, že vlastně otevřel tu službu světu. Otevřel službu světu tím, že začal cestovat, navazovat kontakty s různými západními zpravodajskými službami, a tyto služby nám potom nakonec pomohly vybudovat profesionalitu, která tam tehdy nebyla. A já teď to vezmu úplně nakonec. Já velice často jezdím do Londýna, protože moje manželka v tuhletu chvíli pracuje na české ambasádě a mám v Londýně několik kontaktů a nedávno jsem byl pozván do takového zvláštního britského klubu, kde jsem se sešel s člověkem, který je jeden z ikon britské zahraniční zpravodajské služby MI6, a ten člověk mi vyprávěl, jak se sešel na počátku 90. let s prezidentem Havlem a právě s Oldou Černým a začali budovat tohleto strategické partnerství.
Byla řeč o tom, že představa veřejnosti o práci v tajných službách je často zkreslená rozličnými, někdy i romantickými představami. Jaké předpoklady musí úspěšný zájemce o tuto službu splňovat a jak se sám Jan Paďourek k ní dostal?
Mě oslovili možná proto, že jsem byl absolvent historického oboru na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy, a jak známo, historik musí umět pracovat s prameny, musí mít nějaké analytické schopnosti. A já jsem vlastně byl přizván do této oblasti, to znamená do oblasti, kde se budovaly základy zpravodajské analýzy. Samozřejmě, pokud hovoříme o zahraniční zpravodajské službě, tak nelze nezmínit naprosto nutnost znalosti cizích jazyků. Cizí jazyky, protože se jedná o službu, která má zásadně zahraniční působnost mimo území České republiky, tak samozřejmě cizí jazyky jsou alfou a omegou. No a potom jaksi schopnost pracovat v zahraničí, schopnost pohybovat se v zahraničí, schopnost prostě tuhle tu práci dělat třeba daleko od České republiky.
Jak jsi si získával ostruhy?
Já jsem si získával opravdu od té nejnižší referentské úrovně, kterou jsem mohl nastoupit. Byl jsem samozřejmě tedy už vysokoškolák, ale působil jsem opravdu jako referent odboru a postupně jsem v tom hierarchickém žebříčku stoupal výš. Já jsem jako všichni ostatní nebo podobní mé zkušenosti, stoupal nakonec potom strašně rychle. A to byl důvod právě toho, že československá vláda v roce 1990 zrušila tu státní bezpečnost a nebyla tam žádná kontinuita. To znamená, v té službě nebyli lidé té naší generace padesátníků, kteří by převzali tu odpovědnost, vedli tu službu a učili nás mladé. Tam vlastně byli pouze mladí a potom lidé, kteří byli už zase přestárlí, jak už jsem hovořil o těch 68. Takže z tohohle hlediska tam byla absolutně veliká absence lidí, kteří by mohli začít zastávat určité pozice, ale zároveň byli jaksi čistí, nebyli spojeni s tím bývalým režimem. Takže my, kteří jsme tam přišli, a mě bylo 24 let, v roce 1989, tady jsem přišel do té služby, tak jestli dobře počítám, mi bylo 27 let, takže jsme neměli absolutně žádné zkušenosti, ale velice brzy jsme se stávali vedoucími oddělení, vedoucími odboru, vrchními řediteli a zabývali jsme se jaksi prací, na kterou jsme neměli jednak kvalifikaci, ale jednak ani životní zkušenosti. A to, co jsem tady ještě neřekl, je to všechno o životních zkušenostech. Ty jsou tam totiž také rozhodující.
Pokud jde o Jana Paďurka a jeho zahraniční zpravodajské působení, tak to začalo v Moskvě a pokračovalo na Ukrajině.
Já jsem se vlastně koncem 90. let rozhodl, že musím udělat nějakou zásadní změnu. Dostal jsem se do nějaké životní etapy, kdy jsem hledal kudy dál a byl jsem přesvědčený, že když neudělám zásadní změnu v rámci té profese, tak možná i tu profesi opustím. Už jsem se cítil být jaksi opotřebovaný, nevěděl jsem tam žádnou velkou perspektivu. A tak když přišla nabídka, abych mohl odcestovat do Moskvy, do Ruské federace na pozici oficiálního představitele České zahraniční zpravodajské služby, to znamená, všichni to o mě věděli, já jsem to nějak nezastíral, i když jsem byl vyslán ministrem zahraničí, byl jsem součást politického úseku Českého zastupitelského úřadu, měl jsem diplomatickou hodnost první velvyslanecký tajemník, tak samozřejmě ta moje pozice byla přece jenom trochu jiná od klasické diplomacie. Já musím říci, že je to doba, na kterou strašně rád vzpomínám, protože to byla historická etapa v dějinách nejenom Ruské federace, ale v dějinách vlastně světa a Evropy určitě, kdy vlastně odešel z pozice prezidenta prezident Jelcin a přišel prezident Putin. Já si vzpomínám, když se objevilo to jméno, jak jsme nechápavě scháněli první informace o tom, kdo je to prezident Putin. Byl to takový šedý, nevýrazný člověk, nikdo o něm nic moc nevěděl a musím už vlastně říci to, že když já jsem přijel do Ruska, což bylo v říjnu 1999, tak jsme ještě psali všichni telegramy do Prahy, že prezident Jelcin nikdy neopustí prezidentský úřad. Nikdy v životě neopustí. A když potom 31.12. vystoupil v Abrašině k narodu a řekl tam to, já uchažu, já odcházím, tak jsme všichni měli opravdu husí kůži a nevěřili jsme vlastním uším. A potom přišel prezident Putin a my jsme opravdu nevěděli, kdo to je a dneska už to víme velmi přesně, kdo je prezident Putin, víme, že to je člověk, který je velmi jaksi kontroverzní, minimálně tedy z toho středoevropského, když ne českého pohledu. Ale celkově ta moje zkušenost z Ruska, byl jsem tam opravdu celé 4 roky, byla neskutečně zajímavá, jednak jsem měl obrovské štěstí na lidi, kteří se mnou pracovali na české ambasádě, na politickém úseku. Od té doby jsou to moji přátelé, kteří na mnoze už se stali velvyslanci a působí ve velice vysokých diplomatických pozicích a já si toho přátelství nesmírně vážím. My jsme cestovali po celém Rusku, my jsme měli možnost opravdu navštívit místa, která jsou naprosto unikátní. Byli jsme na Kamčatce, na Dálném východě, byli jsme na Sibiři, na severu, třeba v oblasti Astrachaně. Měli jsme opravdu možnost Rusko poznat. Rusko je neskutečně krásná, velká země, která má obrovskou smůlu na svoje vedení a na politickou situaci, která se tam jaksi už dlouho nevyvíjí úplně příznivě. Ale každému bych jaksi doporučil se aspoň jednou do Ruska jet podívat, protože je to docela zajímavá škola života.
Ale jestli jsi si všiml, že třeba z hlediska společenských vztahů a z hlediska udržování práva, bych řekl, že to platí o Ukrajině možná ještě víc, Je to země vesměs velmi chaotická, ne? Spíš to připomíná džungli.
Tak samozřejmě v Rusku, když budeš navštěvovat třeba takové ty vesnické oblasti mimo velká centra, tak zjistíš, že jsou neuvěřitelně totožná. Navzdory tomu, že procestuješ tisíce kilometrů, tak si pořád jaksi ve stejné realitě. To znamená často třeba na počátku 20. století nebo ještě možná v 19. století, tak ti to připomíná tam ta situace. A Rusové žijí vlastně v této glubince, tak se nazývá jaksi tahle ta oblast, tak oni žijí s tím, že oni mají takové heslo. Oni říkají Bůh vysoko, cár daleko. To znamená, musí se sami o sebe postarat. Nikdy se nemůžou spolehnout na ten stát, na úřady, protože když se sami o sebe nepostarají, tak nepřežijí. Co se týká Ukrajiny, to je trochu jiná země. Ukrajina, kde jsem následně působil vlastně od ledna 2003 až do června 2008, jestli se nemýlím, tak to je země, která je z mého pohledu nesmírně nešťastná a má obrovskou smůlu na spoustu věcí. Je to země, která je rozdělená, země, která je opravdu výrazně, výrazně v mnohých ohledech neúspěšná, ale zároveň je bohatá na tradice, na kulturu, na krásní lidi, kteří tam žijou. Ale myslím si, že ta perspektiva Ukrajiny je velmi komplikovaná. Ono to dneska vidíš na té situaci na Donbase, vidíš to na té rusko-ukrajinské krizi, která se tam vyeskalovala. Vidíš, že pro Rusko je Ukrajina ne oblastí nějakých životních zájmů, ale strategicko-životních zájmů a že Rusko udělá všechno pro to, aby Ukrajinu jen tak nepustilo z toho svého zásadního vlivu. Na druhou stranu si myslím, že politika, kterou zvolil prezident Putin vůči Ukrajině, je ta nejhorší, kterou mohl použít. To znamená, on proti sobě postavil ukrajinský lid. Ukrajinci dneska se opravdu výrazně, pokud to nejsou etniční Rusové, kteří žijí na území Ukrajiny, tak Ukrajinci třeba v té západní části se staví proti Rusku a to, když já jsem tam přijížděl, ještě rozhodně nebylo. Tenkrát sice nebylo to totožné, ale oni viděli v Rusech svoje starší bratry. Dneska je to opravdu protivník a mnohdy nepřítel. Takže z tohoto hlediska ta situace je velmi složitá. Na druhou stranu Ukrajina je krásná země, můžeš tam navštívit spoustu zajímavých věcí. Já třeba mám rád Zakarpatskou oblast Ukrajiny, oblast toho bývalého Československa, které nám dříve patřilo. Všem doporučuji se někdy podívat do Mukačeva nebo třeba do těch krásných hor, které tam jsou. Tam teda totálně se dostaneš do 19. století, protože tam se ta situace rozvíjí velmi pomalu a ti lidé tam žijou opravdu ve velice skromných podmínkách, které si mnozí tady u nás nedokážou ani v nejbujnější fantazii představit.
Kdyby si měl přiblížit jeden tvůj standardní den, jestli to možné, teda i zpětně nahlédnout.
Když mluvíme o mém působení ve východní Evropě, tak potom samozřejmě je to den, který je velmi podobný dni pracovníka zastupitelského úřadu, tedy diplomata. Já jsem se účastnil každý ráno setkání diplomatického u šéfa politického úseku ambasády, kdy jsme si zhruba řekli, co se nového stalo, jaké jsou tendence, jestli jsou nějaké věci, které je třeba jaksi více akcentovat. No a potom jsme se každý rozběhli za svými kontakty a ty si vyslán do té země především proto, aby si komunikoval s lidmi, to znamená ne, aby si seděl na ambasádě. Takže mým úkolem bylo jednak komunikovat samozřejmě se zpravodajskými službami toho přijímacího státu, kde já jsem byl akreditován, to znamená všichni o mě věděli, že já jsem ze zpravodajské služby a já jsem také měl jako jediný z té ambasády pravomoc komunikovat se zpravodajskou službou, protože v tu chvíli, jak tam bude komunikovat normální diplomat, tak se může dostat do situace, kdy bude obviněn ze spolupráce s tou zpravodajskou službou a nemá k tomu takzvaný glejt. Takže ten glejt já jsem samozřejmě měl, ale zároveň v každé té zemi, ať už to bylo Rusko tam více nebo Ukrajina tam už potom méně, je nějaká mezinárodní zpravodajská komunita. To znamená, i na dalších ambasádách je spoustu podobných lidí, jako jsem byl já, a s tím já jsem udržoval kontakty, navazoval kontakty a vyměňoval si informace o tom, jaký je vývoj, co se tam prostě může dít a co se tam také stalo. Byla to práce neskutečně zajímavá, já jsem potkal neuvěřitelné množství zajímavých lidí, který bych nikdy nepotkal, ale musím říct, že jsem potkal i velké množství lidí, který bych nikdy nechtěl ani potkat. Ale ta moje práce prostě mi nedovolovala se takhle vymezovat a nedovolovala mi, abych si vybíral. To znamená, já jsem se nikdy musel stýkat i s lidmi, kteří mi byli velmi nepříjemní a kteří myslím měli i jako hodně špinavé ruce, ale bylo to zájmu naší země a našich občanů. Já jsem to dělal rád, protože to mělo nějaký smysl.
Dostal jsi se někdy na hranu nebezpečí života?
Ne, myslím si, že v takové situaci já jsem nikdy nebyl. Já jsem nebyl tím zpravodajským důstojníkem toho klasického typu operativního, to znamená, že bych plnil nějaké tajné úkoly, to v žádném případě. Na to byli vždycky jiní a v této profesi já jsem nikdy nepracoval.
Následně po téměř 10 letech prožitých ve východní Evropě a s domácí pauzou vstoupila do života rodilého Jihočecha Jana Paďourka nová několikaletá zkušenost v poněkud jiném světě, ve Washingtonu ve Spojených státech amerických.
To byla veliká totální změna. Já jsem se tedy rozhodl, že využiju nabídku tehdejšího ředitele České zahraniční zpravodajské služby Ivo Švarce, který bohužel už také zemřel, a odjel jsem tam ve stejné pozici, jako jsem byl v Moskvě a na Ukrajině jako oficiální představitel a součást politického úseku. Tam už jsem byl velvyslánským radou, už jsem byl zkušenější, ale Amerika mě překvapila neskutečně. Já jsem předtím do Ameriky mnohokrát soukromně, turisticky nebo na krátké pracovní služební cesty jezdil, ale když jsem tam přijel na několik let a měl jsem se tam jaksi etabloval, tak jsem zjistil, že Ameriku vůbec neznám a že jsem se velmi mýlil a že mi možná trvalo 6 měsíců, než jsem se tam nějakým způsobem zorientoval a než jsem tam začal nějakým způsobem žít. Jeden z mých přátel, Jaroslav Kurfürst, který tam přede mnou působil jako zástupce velvyslance, a když jsem s ním telefonicky řešil tyhle ty svoje věci a nechtěl jsem už obtěžovat svou manželku, která už toho měla dost těch mých nářků, tak on mi vždycky říkal, že jsem stále rozkročen mezi Evropou a Amerikou, že jednu nohu mám v Evropě a jednu v Americe. A dokud nedám ty obě dvě nohy k sobě k Americe, nikdy tu Ameriku úplně nepochopím. Já jsem se konfrontoval, tam bylo všechno jinak, včetně systému tankování u pumpy, včetně zamykání zámku, kdy se v Americe otáčí zámek jinak. Problémy s vydáním kreditní karty, prostě trvalo mi strašně dlouho, než jsem ten systém pochopil. Ale když jsem ho pochopil a tu druhou nohu jsem dal zpátky do Ameriky a stál jsem oběma nohama na území Spojených států, tak jsem najednou zjistil, že ten život je jednodušší, pohodlnější. A byl jsem tam opravdu šťastný. A také jsem se svojí ženou velmi cestoval po Spojených státech, dokonce i s našimi dětmi, které tam sice s námi nebyly, ale čas od času nás navštívili a mohli jsme navštívit mnoho zajímavých míst. Já jsem byl v Americe v době končícího prvního a potom části druhého prezidentství prezidenta Baracka Obamy, což byla jaksi politika, která byla poněkud odlišná od té současné americké politiky, ale byla to politika, která byla také velice zajímavá a já jsem díky té své profesi se sešel s neuvěřitelným množstvím zajímavých lidí. Jednak teda samozřejmě z americké zpravodajské komunity. Byl jsem deklarován především vůči CIA a vůči FBI, ale i vůči třeba například NSA, která sídlí nedaleko v Marylandu. Velice pravidelně jsem dojížděl do Langley, setkával jsem se se svými americkými partnery, no a snažil jsem se řešit všechny ty naše bilaterální otázky, i když zase musím tady přiznat, anebo možná posluchačům říci, co neví, spolupráce s Američany v Americe je trošku komplikovaná v tom, že oni preferují spolupráci nikoli v Americe, ale v Praze. A není to pouze příklad České republiky, je to úplně celosvětový fenomén, kdy Američané neradí, prostě komunikují o bilaterální relaci ve Washingtonu, ale dávají v našem tedy případě přednost Praze. Takže mě také trvalo, než jsem si tam udělal nějaké postavení, než jsem si otevřel ty dveře, aby vůbec se mnou někdo komunikoval. A tam se musím přiznat, že výrazně nám napomohla například Vyšehradská skupina, kolegové z Vyšehradské skupiny ve stejné pozici jako já, protože když jsem třeba sám požádal o nějakou konzultaci, tak Česká republika není zase tak významná země. A není zas tak velká země, takže jsem přece jenom nějakou chvilku čekal, než mi konzultace udělena byla. Ale když jsme požádali jako V4, jako zástupci relativně už velikého prostoru, tak prostě ta konzultace přišla daleko rychleji. A potom i Američani dokázali s tím fenomenem pracovat daleko efektivněji, než tomu bylo předtím. Takže já třeba například si velmi chválím Washingtonu Vyšehradskou 4.
Je nepochybné, že život pracovníka ve zpravodajských službách musí být jistou informační stěnou oddělen od privátní sféry. Jinými slovy, jak podléhá tato profese utajení, které vstupuje až vlastně do rodiny, jak tomu bylo v případě Jana Paďourka?
Ano, to je velice zajímavá otázka, protože zpočátku bylo poněkud složitější vysvětlit těm mým nejbližším, že já jsem se rozhodl pracovat ve struktuře, která není úplně typická a kde dokonce některé aktivity se utajují. To znamená, já když jsem v roce 1992, respektive 1993, to bylo formálně, vstoupil do služeb České zahraniční zpravodajské služby, tak v té době ještě se moje příslušnost té službě neúplně zveřejnila. A vlastně já jsem veřejně známým pracovníkem té služby se stal až od října 1992. 1999, kdy jsem odjel na zastupitelský úřad do Moskvy jako oficiální představitel, byť v pozici prvního velvyslaneckého tajemníka. Takže jsem to tehdy své nejbližší rodině a rodičům se snažil nějak vysvětlit. Oni se na to nedívali úplně rádi, musím říct. Ale myslím si, že mi věřili a že nikdy mě nepodezírali z toho, že bych dělal něco, co by bylo nelegální nebo nějak špatné. Takže z tohohle hlediska já jsem s nimi ani moc žádné detaily té své práce nezdílel. A vlastně do té doby, než jsem odjel na ten zastupitelský úřad, tak potom ta situace se zásadně změnila. Já jsem poslední 3 roky, když jsem odjel z Washingtonu, což bylo v listopadu 2014, působil na pozici náměstka ředitele Úřadu pro zahraniční styky a informace. Měl jsem na starosti analytiku a zahraniční vztahy, to byla moje doména, protože vlastně 12 let jsem působil v zahraničí na českých ambasádách a 12 let jsem dělal vlastně zpravodajskou diplomacii, takže potom jsem tenhle ten proces řídil. Myslím si, že to bylo jedno z nejhezčích období mého pracovního života, na které nikdy nezapomenu, a musím říct, že zahraniční vztahy a tahle ta diplomacie je věc, která mi přirostla k srdci. A teď mi možná i trošku chybí, protože jsem udělal docela zásadní životní rozhodnutí a zhruba před 2 lety jsem tu službu opustil.
Z vyšší míry otevřenosti ve vyprávění Jana Paďourka vyplývá, že tento bývalý vysoce postavený člen Úřadu pro zahraniční styky a informace službu opustil a věnuje se jako bezpečnostní expert se specializací na zpravodajské služby a bezpečnostní hrozby v současnosti práci vysokoškolského učitele.
Já když jsem se na konci roku 2017 rozhodl naprosto dobrovolně a takzvaně hlavním vchodem odejít ze služeb Úřadu pro zahraniční styky a informace, tak jsem to měl samozřejmě mnoho důvodů. To byla celá série důvodů, které já jsem velmi dlouho zvažoval. Ono, když někde pracuješ 25 let, to je přece jenom dlouhá životní etapa a bylo to velmi složité rozhodnutí. Ale věděl jsem, že nemůžu být náměstkem na dosmrti. Věděl jsem, že mám možná poslední možnost udělat zásadní změnu svého života a zkusit ještě něco nového. A věděl jsem, že když tam zůstanu, tak skončím na pozici možná nějakého poradce, ředitele, budu tam ostatní mladé lidi, kteří tam přijdou štvát, a nechtěl jsem prostě takovým způsobem pokračovat. Takže jsem se rozhodl, že se vrátím po 25 letech dlouhou obklikou do akademické sféry. V tuhle tu chvíli na částečný pracovní úvazek pracuji na policejní akademii v Praze, kde koordinuji zahraniční styky a mezinárodní spolupráci, ale přednáším na soukromé vysoké škole v Praze na Cevro institutu, kde jsem člen katedry bezpečnostních studií a přednáším o bezpečnostních hrozbách. A vlastně na stará kolena, je mi 54 let, jsem se ještě rozhodl, že si doplním akademické vzdělání a v tuhle tu chvíli dokončuju svoje doktorské studium na policejní akademii, píši svoji disertaci na téma organizace českých zpravodajských služeb v kontextu klíčových bezpečnostních hrozeb. Takže jsem vlastně tu svoji práci úplně neopustil, protože se jí zabývám dál, ale už se jí zabývám pouze akademicky. A musím říct, že ten můj návrat do akademické sféry po 25 letech byl také velmi zajímavý, protože ta akademická oblast se totálně proměnila. Od toho, co já si pamatuju v roce 1992 a dnes, to jsou opravdu nesrovnatelné světy. Já nemyslím, že se proměnila jenom pozitivně a dobře. Myslím si, že je to oblast, která je velmi někdy vyhrocená. Aby si uspěl v té oblasti, tak musíš mít, jak se říká, ostřílené lokty. A já neříkám, že jsem uspěl a neříkám, že uspěju, ale myslím si, že ta průprava z té minulé profese mi tam někdy pomáhá.
Jakkoliv Jan Paďourek prožil většinu svého života vzdálen místům, kde se narodil a vyrůstal, tedy Jihočeskému Soudolu nad Lužnicí, jeho češství v sobě s úctou posiluje a vlastně stále oživuje častými návštěvami jihu Čech.
Jeho čeství je věc, na kterou já jsem neskutečně hrdý. A teď možná budu trošku patetický, ale nemůžu to říct jinak, protože jinak to neumím říct. Já jsem opravdu nikdy nepřestal být jeho Čechem, a přestože tady víc než 35 let trvale nežiji, tak se sem stále vracím a srdcem a duší jsem jeho Čech. Já, když řeknu Jižní Čechy, nebo když slyším Jižní Čechy, tak samozřejmě se mi vybaví 1001 věc. Jsou to samozřejmě moje rodiče, kteří stále žijí v Soudole nad Lužnicí. Já mám ještě babičku, která je 95 let, Marii Trskovou, která žije v Tušti a je ve vynikající mentální kondici, když malinko špatně chodí, tak je ve vynikající kondici. A moje manželka Simona, která je Pražačka, která se narodila v Praze, tak vlastně to srdíčko pomalu také, jak si už tady zapouští, a my máme tady krásnou chalupu, takový rodinný statek, který mojí rodině patří víc než 160 let a my ho teď trochu rekonstruujeme a vlastně se chystáme, že jednou se do Jižních Čech vrátíme a budeme tady působit.
Vyprávění historika bývalého elitního pracovníka české zahraniční rozvědky a v současnosti vysokoškolského učitele Jana Paďourka ve spolupráci s mistrem zvuku Michalem Kolářem natočil pro cyklus Jihočeši Jiří Kasal, který vám, přátelé, přeje příjemný večer.